Abi, dari tadi kan bicara soal kosakata bahasa Arab yang begitu banyak, memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi seringkali pertanyaan dari non-Muslim, lah, nabinya aja buta huruf.
Dalam ajaran Islam mempersilahkan lakum dinukum waliyadin, silahkan laksanakan agamamu. Karena begitu Anda larang dia melaksanakan agamanya, dia berhak melarang Anda melaksanakan agama. Anda tahu di Quran ada dikatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam itu Anda tahu siapa? Orang Kristen.
Kok bisa?
Kok bisa?
Udah, gak usah berantem. Udah Ramadan, waktunya kita login. Kalau bisa berdua, kenapa harus sendiri?
Yes.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Boris.
Iya, salam. Kita enggak assalamualaikum.
Enggak apa-apa dong.
Kita salam dong.
Oh, ya. Salam. Alhamdulillah akhirnya kita sampai di episode terakhir ini, Abi Qures.
Alhamdulillah.
Bersama Abi Qures. Karena kayaknya salah satu memori Ramadan itu adalah Abi Qures. Oh. Dengan tafsir Al-Misbahnya.
Oh iya, iya.
Dari kecil itu kita menyimak dan menjadikan ya itu sebagai tontonan di bulan Ramadan.
Alhamdulillah.
Itu berarti sampai selesai.
Sampai selesai.
Jadi seluruh 30 juz.
Ya, 30 juz semuanya selesai.
Kalau dulu saya lihat Prof. Qures itu setelah Liga Champion dulu.
Sama. Ya, ada sama. terus. Habis nonton bola pasti ada Prof.
Kadang di waktu subuh barengan ceramahnya Abi Qures sama final champion, semifinal champion.
Oh, karena dia lebih lama, jadi bentrok, iya, tabrakan.
Masalahnya Prof Qures juga suka bola ya?
Oh iya.
Suka
saya
siapa?
Saya pemain bola dulu.
Oh iya? Oh,
waktu mahasiswa lah ya.
Berarti kalau barengan sama champion, kalau Sat Qures merekomendasikan nonton ceramahnya Sat Qures atau nonton bola?
Nonton bola.
Oh gitu? Kok lebih nonton disuruh nonton bola?
Kenapa? Bola tidak setiap malam ada.
Okay.
Kalau ceramah anytime juga bisa dapat.
Aduh.
Okay. Ya nah, di sini salah satu dari kemudahan beragama.
Oh.
Ya toh, beragama itu sesuai atau harus disesuaikan atau kita berkata Tuhan menyesuaikan dengan jati diri manusia. Jadi jangan paksa diri. Ada hal-hal dalam ajaran agama yang memang sudah build up. Kehadiran Tuhan itu build up. Nah, saya sering berkata bahwa kehadiran Tuhan itu kebutuhan manusia. Hanya saja kebutuhan ini yang paling lama bisa ditangguhkan. Anda bisa lebih lama menangguhkan makan daripada minum. Ya. Anda bisa menangguhkan lebih lama hubungan seks daripada makan. Apa yang paling lama Anda bisa tangguhkan? Kehadiran Tuhan. Ah, daripada kita tangguhkan paling lama, mari kita jadikan dia selalu menyertai kita. Anda kan kalau jalan khawatir kehausan bawa air kan?
Betul.
Ya toh. Udah, mari kita selalu bersama Tuhan setiap detik dalam kehidupan kita. Walaupun dalam kenyataan ada orang-orang yang baru merasakan kehadiran Tuhan beberapa saat sebelum dia menghembuskan nafas. Fir'aun itu begitu. Ya kan?
Ya.
Sebelum dia meninggal baru dia berkata, "Saya percaya Tuhannya Musa." Sebelumnya dia saya Tuhan. Jadi itu yang paling lama. Nah, sekarang dalam beragama luwes, ya toh. Tidak usah memaksakan diri yang tidak merupakan kewajiban. Kalau kewajiban ya harus dilaksanakan dong. Tapi yang tidak kewajiban nonton bola atau dengar ceramah,
Karena Sat Qures juga suka nonton Real Madrid.
Ya, saya sampai sekarang begitu. Saya bangun malam, walaupun bukan bulan puasa, saya bangun malam. jam 3 malam. Boleh jadi waktu half time ya saya berdoa, saya salat. Tapi tidak perlu dipertentangkan.
Enggak usah dipertentangkan. Enggak usah dipertentangkan,
Bib. Saya kayaknya agak diserang sekarang.
Tapi Prof Abi, aku tuh agak bingung. Kadang mau nyebut Prof, Abi, Pak,
Ustadz,
justru Abi nggak mau disebut Habib
saya,
ya? Nah,
saya, beda ya sama Habib saya ini sekarang, ya? Saya sekarang tidak lagi Prof. Profesor itu digunakan untuk yang aktif mengajar.
Okay.
Kita sekarang ini, ya kalau sudah tidak aktif mengajar, sudah tidak Prof.
Enaknya manggil apa dong?
Itu orang yang mau membanggakan gelar.
Oke. Okay.
Ya tidak wajar lagi dipanggil Prof. Karena saya tidak mengajar lagi. Saya sudah pensiun. Itu menurut peraturan.
Oke.
Okay. Ya menurut peraturan. Jadi jangan panggil saya Prof.
Oke.
Okay. Dan jangan panggil Abi Quraish Habib.
Oh saya, jangan panggil saya dengan gelar-gelar yang mengesankan penghormatan.
Even Habib.
Oh saya tidak, hanya dia yang hal.
Saya kayaknya ada masih bingung ya.
Kok jadi suka sih? Biasanya macam-macam ada. Biasa begitu.
Begini. Gimana? Ada orang yang tidak dikenal kecuali dengan panggilan tertentu.
Ya.
Ya toh ketika itu perlu. Bahkan boleh jadi ada orang yang tidak dikenal kecuali dengan menyebutkan kejelekannya.
Ya,
oke. Okay. Ya toh, si A datang. Ayang mana tuh?
Ayang ini. Gitu.
Ada.
Yang kurus,
yang buta sebelah.
Ya.
Ya toh, ada itu ulama besar yang digelar dengan si tuli. Dia tuli, dipanggil dia tuli. Walaupun kisah tulinya itu sebenarnya dia lakukan untuk menutupi aib seorang wanita. Itu kisahnya, ada seorang wanita datang pada dia bertanya, ini, wanitanya maaf, keluar angin, bersuara.
Okay.
Ini wanita tentu malu, tapi Pak ini, dia pura-pura tidak dengar. Setelah sekian tahun, sudah terkenal dia, oh dia tidak dengar. Padahal sebenarnya dia untuk menutup malu orang ini. Itu ada begitu. Itu jadi itu soal gelar. Yang jelas agama melarang kita memanggil seseorang dengan gelar-gelar yang tidak disenanginya.
Gelar-gelar yang tidak disenanginya.
Iya, kalau dia senang, saya punya teman dari Madura, sama-sama di Mesir. Dia itu pernah menari terus seperti bebek, maka dia dipanggil Om Bebek. Dia Om Bebek. Senang dipanggil dengan itu.
Ya, saya juga senang. Punya guru kan saya tertarik sama Muslim ya. Dia senang Abi dipanggil Habib. Ada Madura juga.
Iya. Mulai besok panggil Om Bebek aja lah.
Beda itu temannya Abi Quraish.
Iya. Abi Quraish tadi kan dibilang semua manusia pasti sebelum meninggal akan merasakan kehadiran Tuhan.
Pasti. Itu kalau dalam ajaran Islam itu fitrah manusia. Sebenarnya kehadiran Tuhan itu dirasakan oleh semua manusia sejak awal. Bahkan ada penelitian apa yang lebih dahulu menyadari keesaan Tuhan atau politeisme. Sebenarnya yang lebih dulu
keesaan Tuhan. Kok bisa?
Ya karena itu build up. Anda diciptakan dengan membawa ini. Kalau di dalam filsafat Yunani itu kan ada alam ide, ya Plato punya alam ide. Alam ide itu sejak itu orang sudah mengenal Tuhan. Karena apa? Kita lihat, apakah menamai sesuatu itu setelah ada wujudnya atau sebelum ada wujudnya?
Setelah ada wujudnya.
Ada wujudnya
anak kita lahir namai. Baru kita namai.
Kata Tuhan itu sudah dikenal jauh sebelum ini atau belum?
Jauh sebelum ini.
Walaupun ada yang bilang penyebab pertama, ada bila yang di atas, ya. Semua itu menunjuk yang satu itu.
Tuhan.
Ya kan? Jadi itu ada. Kalau dalam penelitian ilmiah itu dikatakan ada yang dinamai God spot di sini. Itu yang membawa kesadaran tentang wujud Tuhan. Walaupun nanti dalam perkembangannya Tuhan ini bagaimana? Itu. Islam punya konsep.
Ya,
ya, tapi, ya. Kristen punya konsep. Ya. Tetapi kalau kita mau bahas, semuanya menunjuk ke yang satu itu. Hanya sifatnya boleh jadi kita beda-beda.
Beda-beda.
Ya, 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 tapi ya. Semua menunjuk. Aku menunjuk, dia Maha Esa. Apa arti Esa? Tidak usah bahas. Ya kan? Karena kita bisa beda.
Betul.
Ya, ya.
Tapi yang Anda maksud Tuhan itu, saya juga maksud dia itu. Yang mana itu? Yang menciptakan alam. Yang Maha Baik, yang Maha Pemurah, yang Maha... Semuanya itu. Ya kan? Kita sepakat di situ. Jadi karena itu, keyakinan tentang keesaan Tuhan adalah titik temu.
Dari kita semua kacamata orang yang beda-beda, ini titik temunya itu.
Bagaimana penafsirannya kita bisa beda-beda.
Kalau Abi sendiri penafsirannya mengenai Tuhan bagaimana?
Saya sesuai dengan ajaran Islam. Ya, ya toh? Itu yang dijelaskan dalam Qul Huwallahu Ahad. Tuhan itu Maha Esa. Esanya bagaimana? Tidak beranak, tidak diperanakkan, dia tumpuan harapan, dan sebagainya. Dia Maha Esa. Jadi dia tidak terdiri dari unsur-unsur. Dia tidak terdiri dari oknum-oknum. Dia somat. Somat itu antara lain berarti sesuatu yang utuh, yang tanpa rongga. Kalau dia tanpa rongga, dia makan?
Tidak.
Bagaimana? Tidak. Somat itu tanpa rongga, tidak bisa makan. Dia beranak?
Tidak.
Tidak.
Karena kan harus keluar dari rongga.
Itu pandangan Islam. Oh. Ya kan? Boleh jadi ada yang berkata, dia beranak, tapi anaknya dalam pengertian metafor. Kita ini anak-anak Tuhan. Dalam arti dipelihara Tuhan, dikasih Tuhan, dan lain-lain. Jadi penafsiran bisa beda.
Oke. Okay. Dan it's okay. Punya tafsiran yang beda-beda, nggak apa-apa.
Dan itu Tuhan mau begitu. Oh. Karena dia beri kita tanggung jawab. Saya ada, saya mau kamu menggunakan pikiranmu, saya beri petunjuk ini, pikirkan, kalau kamu mau terima silahkan, tidak mau terima tidak apa-apa, tapi masing-masing bertanggung jawab dengan pilihannya. Kalau Tuhan menghendaki, itu satu agama saja.
Kalau sebenarnya memang mau begitu.
Ya, kalau Tuhan memang mau begitu.
Ya.
Tapi Tuhan menghormati manusia. Kamu saya beri akal, kamu saya beri pikiran, pikirkanlah. Apa yang kamu dapatkan, kamu pertanggungjawabkan. Tapi saya punya pandangan yang lebih dari itu. Saya berkata begini, saya sering ucapkan. Si A Kristen, ini Buddha, ini Hindu, ini Protestan, ini Katolik. Semua mau bertemu Tuhan. Semua diundang Tuhan kemari. Nah, ada yang benar-benar bertemu. Jalannya lempeng lurus ini. Ada yang jalan, sesat jalan, tapi sebenarnya dia mau ketemu. Kita ambil contoh, diundang makan.
Yeah.
Datang jam 7 malam.
Janjiannya.
Ada yang sampai 6.45, oh welcome, silakan. Yeah. Jam 7, makan. Ada yang sampai jam 9 malam.
Onat itu kayaknya.
Bukan.
Sampai jam 9 malam.
Yeah.
Kira-kira disambut dia atau tidak?
Harusnya disambut. Nah,
kalau menurut saya disambut. Karena ini orang salah jalan. Maksudnya mau kemari, tapi ada hambatan.
Tuh. Itu kamu yang ditunjuk sama Abi tadi. Ini orang salah jalan.
Jangan menuduh orang salah jalan.
Gak boleh.
Karena dia bisa menuduh Anda juga salah jalan.
Maka seharusnya hubungannya gimana?
Nah, kalau di Quran begini, setelah Anda berdiskusi dan tidak menemukan jalan, tidak menemukan titik temu, ucapkan inna au iyyakum la ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kamu yang berada dalam petunjuk atau dalam kesesatan. Apa maksudnya? Boleh jadi saya yang benar, kamu yang salah. Boleh jadi kamu yang benar, saya yang salah. Boleh jadi kan?
Ya,
mungkin. Karena menentukan kebenaran agama untuk semua pihak di dunia ini mustahil. Anda percaya betul itu. orang Kristen ya, percaya bahwa apa yang diajarkan Islam itu salah, yang tidak mengakui Yesus sebagai anak Tuhan. Untuk orang Kristen percaya kan?
Iya, untuk orang Kristen percaya. Ya. Tapi di Islam jadi tidak masuk.
Saya yang tidak percaya dianggap salah atau tidak?
Salah dong.
Salah. Ya. Saya juga begitu. Itu salah. Tapi jangan persalahkan orang dalam kehidupan dunia ini. Ajaran toleransinya apa? Boleh jadi kamu yang benar, boleh jadi saya yang benar, boleh jadi kamu yang salah, boleh jadi saya yang salah. Kelak di hari kemudian Tuhan yang akan menentukan siapa yang benar, siapa yang salah.
Bukan manusia yang menentukannya. Tapi Abi mau bertanya, Abi. Kan tadi dalam toleransinya kan kadang-kadang ada mengatasnamakan dalam membela Tuhan, sehingga menegakkan ajaran agamanya masing-masing. Apakah Tuhan perlu dibela?
Kalau Anda melihat Tuhan dengan segala kekuasaannya, segala kehebatannya, dia tidak perlu dibela. Nah, tetapi ada hal lain yang kita mau ini. Kita perlu membela manusia. Orang yang salah perlu diluruskan atau tidak?
Perlu.
Ya disitulah. Jadi kita bukan membela Tuhan. Ini salah. Satu orang misalkan, dia larang seorang Kristen pergi ke gereja. Benar atau tidak?
Salah.
Salah. Ya. Saya perlu bela enggak dia?
Perlu.
Oh, silakan Anda. Jangan larang dia. Saya bukan membela Tuhan. Tapi saya membela manusia ini supaya dia melaksanakan ajaran agamanya dengan benar.
Walaupun menurut kita salah.
Walaupun iya. Kenapa begitu? Karena memang Tuhan dalam ajaran Islam mempersilahkan. Lakum dinukum waliyadin. Silahkan laksanakan agamamu. Karena begitu Anda larang dia melaksanakan agamanya, dia berhak melarang Anda melaksanakan agama Anda. Ya, mari kita toleransi. Silahkan masing-masing. Ini jalan, ini jalan, ini jalan. Ya, kan? Aman kan itu?
Ya. Termasuk misalnya Abi Gures, soal membangun rumah ibadah.
Termasuk.
Nah, kaitannya Abi Gures kan, Abi Gures selama puluhan tahun mendakwahkan Islam. Nah, orang banyak menganggap dengan tidak memberi izin untuk membangun rumah ibadahnya, itu berarti kita berdakwah tentang agama kita. Nah, bagaimana pandangan tentang dakwah?
Dakwah itu mestinya menciptakan kedamaian. Kedamaian itu bermula dari hati. Iya kan? Kalau orang tidak damai, Anda bisa terkena dampak ketidakdamaiannya. Mau lihat buktinya, kalau dia sakit gigi, Anda ketawa sama dia, dia bisa maki Anda atau tidak?
Iya. Nah. Gampang marah jadinya.
Gampang marah.
Kalau saya minum ponsan, Abi.
Iya kan? Jadi, itu kalau di Quran itu ada ayat menarik sekali. Walaula dafullahi an-nasa ba'dhum bi ba'dhin lahuddimat sawami'u wa bi'un wa salawatun wa masajid yuzkaru fihi ismullahi katsiran. Kalau Allah tidak mengizinkan orang membela diri, niscaya akan rubuh sinagog-sinagog, gereja-gereja, masjid-masjid di mana nama Tuhan disebut.
Oh.
Ya kan? Jadi kalau ada orang yang mengganggu gereja, Muslim berhak untuk membela. Itu biarkan itu orang punya. Nah, tapi di sini supaya tidak kacau, perlu ada yang turun tangan mengatur negara. Iya toh? Jadi Islam membolehkan adanya gereja. Dulu dalam zaman Sayyidina Umar, ada orang yang mau sholat di gereja, tiba-tiba jangan sholat di situ, nanti dianggap ini harus demikian. Jadi gereja perlu ada, sinagog perlu ada. Ya, ya. Supaya dia damai. Nah, hanya sekarang persoalan kita sebenarnya sekarang ini adalah kedamaian itu tidak ada. Disebabkan karena umatnya, umat agama itu tidak melaksanakan agamanya dengan benar. Sehingga ada orang berkata agama sudah tidak perlu. Kenapa? Bicara Islam, ada teroris. Ya. Di agama lain ada teroris juga atau tidak?
Hampir
harusnya semua ada. Agama.
Ada. Di mana-mana ada.
Ada.
Di mana-mana ada. Sehingga orang bisa berkata, kalau begitu agama gagal. Iya kan? Sebenarnya yang gagal bukan agama. Yang gagal adalah penganut agama mengamalkan agamanya. Ya kan?
Yep.
Kalau agama, damai kita.
Kalau menjalankan ajaran ya. Agama dengan baik semua.
Anda tahu di Quran, ada dikatakan orang yang paling dekat persahabatannya kepada umat Islam itu Anda tahu siapa? Orang Kristen.
Oh.
Ya.
Kok bisa?
Baca. Kok bisa?
Kok bisa?
La tajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina asyraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddah al ladina qalu inna nasara. Kamu pasti akan menemukan orang yang paling besar permusuhannya kepada kamu adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang yang mempersekutukan Tuhan. Dan yang paling dekat persahabatannya kepada orang-orang Islam adalah orang-orang yang berkata kami kaum Nasrani. Itu disebabkan karena mereka tidak angkuh. Itu disebabkan karena ada pendeta-pendeta yang mengajar mereka kasih. Nah, kenapa Yahudi yang paling keras persoalan ekonomi? Ya toh. Kenapa musyrik paling keras persoalan penyembahan berhala? Jadi bukan persoalan agama. Karena itu kalau bicara Yahudi, Al-Quran berkata laisu sawa, tidak semua sama. Ada orang-orang yang taat, yang baik di kalangan orang-orang Yahudi. Tapi ada juga yang jahat. Bahkan kita sekarang bisa berkata, di semua penganut agama ada baik, ada buruk.
Ada oknumnya.
Oknumnya. Ya kan?
Tapi momen Abi, ini saya pot sedikit. Kan Islam mengklaim agama penyempurna dari semua agama. Apa pandangan Islam soal agama yang lain? Seolah-olah kayak kalimat itu, oh yang lain gak sempurna gitu Abi.
Kemanusiaan mengalami tahap-tahap perkembangan sampai menjadi kesempurnaannya. Saya ingin memberi Anda contoh. Dulu orang tidak mengandalkan akal. Sehingga para nabi itu datang membawa bukti-bukti bukan bukti rasional.
Ya
toh, Nabi Musa bawa tongkat, Nabi Isa menghidupkan orang mati dan lain-lain sebagainya.
Ya.
Kenapa begitu? Ada seorang Kristen namanya Nazmi Luk. Dia itu pendeta sekaligus ilmuwan. Dia katakan begini, anak kecil perlu dibujuk supaya mau makan. Iya, kalau orang dewasa
nggak usah,
tidak usah. Pemikiran kemanusiaan seperti itu. Yang pertama perlu dibujuk, dibujuknya dengan hal-hal yang bersifat material. Puncaknya itu pada Nabi Isa. Mukjizatnya sudah luar biasa menghidupkan yang mati. Ya kan?
Ya, pernah ada.
Nah, kalau dalam pandangan Islam, kesempurnaannya pada Nabi Muhammad. Tidak lagi mukjizat. Nabi Isa masih berkata, jangan percaya saya kalau saya tidak mengerjakan pekerjaan Bapa. Ya toh? Nabi Muhammad berkata, soal mukjizat, soal Tuhan. Saya manusia biasa seperti kamu. Tapi dia datang membawa bukti-bukti rasional, paling tidak menurut penganut agama Islam. Dia datang membawa Al-Quran.
Ya.
Dia buta huruf. Tetapi Al-Quran menantang sampai sekarang. Kalau kamu meragukan, buat seperti Al-Quran. Tantangan yang luar biasa. Dan tidak ada yang berani untuk itu. Al-Quran mengemukakan mengemukakan bukti-bukti ilmiah yang pada masanya orang belum tahu. Al-Quran berkata cahaya matahari itu bersumber dari dirinya, sedang bulan adalah pantulan. Itu dalam Al-Quran ada. Al-Quran berkata bahwa anak jenis kelamin anak itu ditentukan oleh bapak bukan ibu. Itu dalam Al-Quran ada. Jadi itu agama ini seperti bangunan. Para nabi datang meletakkan bata demi bata. Pada masa Nabi Muhammad bangunannya sudah selesai, tinggal satu bata. Maka diletakkanlah bata itu. Jadi dia penyempurna setelah selesainya bangunan menjadi sempurna. Tetapi tidak ada ajarannya yang bertentangan walaupun ada yang berbeda. Itu dalam pandangan Islam.
Oke.
Tidak ada ajaran Nabi Isa yang bertentangan dengan ajaran Nabi Musa. Tapi boleh jadi ada berbeda. Berbeda itu berbeda dengan bertentangan, ya kan?
Ya, ya, ya.
Ada yang bertentangan.
Abis Kures, waktu itu di season 2, Honor pernah bertanya, kenapa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab?
Sehingga kenapa? Mungkin ditafsirkannya akan jadi berbeda-beda.
Okay. Satu hal dulu. Dalam bahasa Indonesia,
ya.
Anda bisa bedakan kalau saya berkata, you mau kemana, siapa you ini? Laki atau perempuan?
Bisa dua-duanya.
Bahasa Arab bisa dibedakan atau tidak?
Bisa.
Jadi untuk kejelasan, perlu ada bahasa yang jelas. Ya toh? Saya bisa tahu ini perintah buat perempuan, atau ini perintah buat laki-laki, dari susunan kata. Semakin kaya bahasa, semakin mudah dirumuskan apa maksudnya. Yang mana lebih kaya, bahasa Jawa atau bahasa Indonesia?
Bahasa Jawa bagi saya.
Jauh lebih kaya bahasa Jawa dan bahasa Indonesia. Iya kan?
Ya.
Apa bahasa yang paling kaya?
Menurut aku orang Kristen, bahasa Ibrani mungkin.
Buka Google.
Okay.
Tanyakan apa bahasa yang paling kaya. Anda akan menemukan bahwa bahasa Arab itu berjumlah 12 juta kosakata. 12 juta. Bahasa Inggris berapa? 600 ribu. Jangan kaget. Jadi yang mana yang harus dipilih untuk menjelaskan maksud supaya jelas?
Arab.
Itu kenyataan.
Ya, biar. Tapi gini Habib, aku pernah nanya ke Habib waktu itu, Habib Jafar. Kalau begitu waktu kita sholat tapi kita tidak memahami makna bahasa Arab, tapi kita hanya ritual jatuhnya. Karena kita kan 12
tahun. Itu ya. Lain. Karena Anda tidak mau belajar.
Anda.
saya mau beri Anda contoh. Saya mau beri Anda contoh. Jangan duga bahwa ahli-ahli agama Islam itu orang Arab. Yang bahasa ibunya bahasa Arab.
Ya.
Imam Ghazali itu bukan orang Arab.
Oke.
Sekian banyak ahli-ahli hadis bukan orang Arab. Karena dia belajar. Jadi persoalannya mau belajar atau tidak. Ya. Tidak belajar, ya tidak dapat. Ya kan? Pelajari, Anda bisa. Anda bisa lebih hebat dari mereka.
Oke.
Ya kan? Buktinya itu. Itu sekian banyak itu. Pakar-pakar. Ya. Ibnu Sina. Banyak sekali. Bukan orang Arab. Tapi dia belajar. Sehingga dapat.
Oke. Oke. Oke apa nih? Oke akan belajar.
Saya 12 juta kosa kata ya. Wow.
Nah, Abi Kures. Kan sekarang banyak orang yang berusaha membumikan Al-Quran. Salah satunya ya dengan menerjemahkan Al-Quran ke berbagai bahasa. Hingga bahkan bahasa untuk disabilitas. Untuk orang-orang yang berkebutuhan khusus. Misalnya yang tidak bisa membaca dengan mata. Nah, menurut Abi Kures, bagaimana seharusnya kita membumikan Al-Quran?
Yang pertama, kita harus fahami dengan benar Al-Quran. Baru bisa dibumikan. Kalau Anda tidak faham Al-Quran, bagaimana Anda mau membumikan? Al-Quran menginginkan kedamaian dalam hidup ini. Jadi kalau mau membumikan Al-Quran, sebarluaskan kedamaian. Al-Quran menghendaki orang hidup toleransi. Al-Quran menghendaki kita bekerja sama dalam kebaikan. Itu membumikan Al-Quran.
Iya.
Jadi fahami dulu. Jangan salah fahami. Jangan berkata, oh Al-Quran menghendaki semua orang harus masuk Islam, sehingga saya harus ini. Tidak, bukan itu yang dikehendaki Al-Quran. Lau sya Allah la ja'alakum ummatan wahid Al-Quran. Kalau Tuhan menghendaki, kamu dijadikan satu umat saja. Tetapi hidup ini beragam. Sebahagian dari apa yang menjadi milik kita, bukan kehendak kita. Anda yang berkehendak diberi nama.
Bukan.
Anda yang berkehendak lahir di Indonesia.
Bukan saya.
So itu diberikan oleh
itu Tuhan. Kalau semua kehendak kita mau yang paling kaya, yang paling gagah,
yang paling enak
semuanya. Tapi Tuhan atur supaya terjadi keseimbangan. Yang kaya menolong yang miskin. Yang miskin boleh jadi kuat, menolong yang kaya, yang lemah fisiknya. Terjadi kerjasama. Dan jangan pernah menduga bahwa enak itu karena makanannya lezat. Saya beri contoh Anda. Kalau Anda kenyang, ada makanan seenak apapun, Anda mau makan?
Kurang tertarik.
Tidak. Kalau Anda lapar, hanya ada makanan sedikit, lezat nggak Anda rasakan?
Lezat.
Jadi persoalannya bukan pada jenis makanan, pada Anda. Anda merasa lapar sehingga enak dimakan. Ya kan? Itu. Kaya, alangkah banyaknya orang yang kaya raya dari segi materi, tapi hidupnya sengsara, jauh lebih senang, bahagia, itu yang hidup boleh jadi pas-pasan.
Ya.
Jadi harus dilihat itu. Nah ini membumikan Al-Quran. Al-Quran berkata kekayaan bukan dari materi, kekayaan adalah kekayaan hati. Nah bagaimana kita didik masyarakat supaya ini? Itu membumikan Al-Quran.
Nah tapi Abi Quraish kan termasuk sependek yang saya tahu tidak merekomendasikan penerjemahan Al-Quran ya. Gitu.
Tidak merekomendasikan
penerjemahan Al-Quran.
Iya. Ada perbedaan antara penerjemahan dengan penjelasan makna. Penerjemahan alih bahasa. Bagaimana saya mau beri Anda contoh lagi.
Ya.
Miris, bisa carikan saya dalam bahasa Indonesia apa?
Memprihatinkan.
Tidak persis sama. Ada kata-kata dalam bahasa yang persisnya tidak ada. Apalagi tadi ini, bahasa Arab, sekian juta. Ada kata yang tidak ada dalam bahasa Indonesia. Tidak ada dalam kata bahasa Inggris. Itu cinta berbagai macam redaksi yang digunakan untuk mulai dari tahap pertama. Anda kira ada cinta pada pandangan pertama? Bukan cinta itu belum cinta. Ya, jadi bagaimana mau diterjemahin? Jangan terjemahkan alih bahasa, terjemahkan maknanya. Oh maksudnya seperti ini, maksudnya seperti ini. Dengan demikian dia bisa lebih panjang, Anda bisa lebih tahu. Itu saya punya pandangan begitu saya kira.
Karena kalau diterjemahkan bagi Abi akan bahaya bagi mereka yang memahami.
Akan bahaya.
Ya. Contohnya kadang Al-Qur'an menyebut kata kafir, tapi kalau tidak dijelaskan orang nganggap
iya. Jadi perlu penjelasan. Sebenarnya semua bahasa begitu. Ya, hanya saja semakin kaya bahasa, semakin sulit dialih bahasakan kepada bahasa yang miskin.
Nabi mau bertanya nih, kan saya Kristen, saya tidak mengerti bahasa Arab.
Saya juga tidak
tapi
mengerti.
Tapi kalau misalkan suatu saat pengen baca-baca apa sih sebenarnya yang ditulis dalam Al-Quran, itu bagaimana?
Nah, ada tafsirnya.
Ah, oke.
Tafsir itu penjelasan maknanya, bukan terjemahan. Ya kan beda toh.
Ya. Dan itu banyak maksudnya tafsir-tafsir Al-Qur'an itu
banyak
tafsir. Tergantung kita mau memilih yang mana.
Iya itu terserah Anda lah yang mana Anda mau pilih. Tanyalah ahlinya. Karena penafsiran itu ada yang misalkan fokus pada pengertian kosakatanya.
Okay.
Ada yang menafsirkannya dari segi kehidupan sosial. Ada yang menafsirkannya dari segi ekonomi, politik. Bisa semua ditafsirkan itu. Jadi tanya.
Apa indikatornya ini Abi? Maksudnya kan kalau tadi Abi kan Abi pada nanya tadi bagaimana membumikan Al-Quran. Misalkan nih ada pemuda sedang lapar akan agama gitu, dia haus akan agama mau belajar agama, dia ikut kajian-kajian. Tapi kan Abi tadi mengisyaratkan
harus yang mengajarkan kedamaian.
Betul.
Nah, bagaimana? Tapi kan kita kan ini apa ya?
Nggak tahu.
Iya, nggak tahu.
Saya mau beri contoh lagi. Dokter gigi banyak.
Banyak.
Nah, yang mana yang Anda pilih?
Yang baik.
Hah?
Yang baik.
Nah, terserah. Itu pilihlah itu.
Yang tidak galak waktu lagi.
Ah ya, pilihlah itu.
Praktek.
Tapi ada yang bilang, enggak, saya enggak apa-apa galak. Yang penting saya sembuh.
Yeah.
Ya toh. Gadis, Anda pilih yang hitam atau yang putih atau yang sawo matang?
Sawo matang. Nah,
kalau saya kakinya panjang.
Anda pilih yang ini, Anda yang pilih yang ini.
Saya kakinya panjang.
Sesuai kan dengan selera Anda. Anda mau belajar Al-Quran, mau belajar agama, pilih orang.
Okay.
Oh, saya ada orang, saya mau yang tegas, yang ini. Pilihlah dia.
Abi, tapi tafsiran tadi apa enggak berpotensi menimbulkan konflik? Karena terlalu banyak tafsir. Yang ini boleh, menurut ini enggak boleh. Yang ini boleh. Sebagai muslim saya kadang bingung, Abi. Ini saya ngikutin yang mana ya?
Itu
kok ngikutin dia Katolik padahal.
Iya. Karena terlalu banyak tafsir, saya jadi bingung.
Mohon maaf.
Gitu, Abi. Karena saya bingung. Kok terlalu banyak tafsir dalam Islam? Mana saya bingung sendiri, Abi.
Iya. Disitulah harus pandai-pandai memilih.
Ya.
Yang mana yang Anda pilih? Pandai-pandai memilih guru. Pandai-pandai memilih teman. Karena dia akan mempengaruhi Anda. Ya toh? Tanyakanlah kepada yang mengerti. Oh, saya sakit ini. Ke dokter mana ya? Siapa yang Anda mau?
Kalau indikatornya ketika kita hadir ketemu dengan seseorang yang mengajarkan agama, entah di majelis atau di masjid, Abi. Indikatornya ketika kita pulang akan menjadi dan merasa seperti apa yang akhirnya, oh kamu balik ke majelis itu.
Kalau saya lihat apakah dia mengajarkan kedamaian atau tidak. Kalau dia tidak mengajarkan kedamaian, bukan. Ya toh?
Ya.
Karena agama itu semua agama. Semua agama. Anda mau di Katolik, Anda belajar itu, di Protestan, di Buddha, semua agama itu. Menarik lagi itu kata para pakar. Itu ucapan damai, itu hampir sama semuanya. Semuanya ucapannya salam, shalom, selamat, ya toh? Santi, santi. Semua dimulai dengan S katanya. Karena itu intinya. Tuhan itu Mahada. Kalau dia memberikan Anda kedamaian, kalau dia mengenyahkan kesalahpahaman Anda, itu yang benar. Tapi kalau dia menanamkan kebencian pada Anda, bunuh ini, itu jahat, ini jahat, itu. Kalau menurut saya.
Ya, seleranya
yang lain. Selera yang lain.
Nah, tapi Abi, dari tadi kan bicara soal kosakata bahasa Arab yang begitu banyak, pentingnya kata-kata, memahami Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi seringkali pertanyaan dari non-Muslim, lah nabinya aja buta huruf.
Ah, bagus, bagus. Di Quran ada dikatakan, seandainya engkau pandai membaca, orang akan meragukan bahwa Al-Quran ini bukan dari Tuhan.
Ya.
Kira-kira orang yang tidak pandai membaca bisa mengungkapkan satu hal. Jadi Al-Quran itu ada tiga bukti kebenarannya. Atau tiga jenis bukti kebenarannya. Isyarat ilmiahnya tadi saya sudah singgung.
Ya.
Pemberitaan gaibnya.
Pemberitaan gaib.
Pemberitaan gaib. Al-Quran lah yang menyebutkan bahwa Fir'aun itu mati tenggelam dan badannya diselamatkan. Waktu zaman Nabi Muhammad tidak ada yang tahu. Itu baru ditemukan abad ke-19. Muminya. Itu ditemukan oleh seorang dan diteliti, ternyata mumi itu ada bekas-bekas garam. Kira-kira kalau Nabi Muhammad pandai membaca, bisa dikira, oh ini karena bacaan.
Iya.
Iya toh?
Iya.
Baca mungkin literatur dari Yunani, Romawi.
Jadi Tuhan menjadikan dia tidak pandai membaca.
Agar?
Supaya jadi bukti bahwa ini memang bukan dari dia. Nah. Ada hal lain lagi yang saya mau ini. Kalau dalam pandangan Islam, setiap nabi itu pilihan Tuhan. Ya kan?
Ya.
Percaya itu ya?
Sangat.
Oke. Setiap nabi itu dididik oleh Tuhan. Dididik oleh Tuhan. Melalui wahyu-wahyu. Ya. Kalau salah dibenarkan. Nabi Muhammad itu juga begitu. Nah, maka Tuhan ingin menyingkirkan dari Nabi Muhammad segala faktor yang dapat menjadikan dia diduga terpengaruh oleh manusia. Apa? Sebelum lahir, ayahnya meninggal. Tidak ada pengaruh ayah. Begitu habis lahir beberapa saat,
ibunya
dibawa ke pedesaan. Tidak ada pengaruh ibu. Tidak bisa membaca. Hidup dalam lingkungan yang sangat terkebelakang. Dia tidak lahir di Mesir, dia tidak lahir di Cina. Peradaban maju di sana.
Pada masa
dia itu. Bisa dipengaruhi oleh itu. Maka disingkirkan segala faktor yang bisa mempengaruhinya. Tidak ada bacaan, tidak ada ayah, tidak ada ibu, lingkungan ini. Supaya betul-betul dia pure dididik. Itu sebabnya dia buta huruf. Ya kan? Kalau dia pandai membaca, biar. Itu ada kan di Quran itu. Ya. Seandainya engkau pandai membaca, orang akan ragu.
Ya. Abi, aku saya punya pertanyaan pribadi nih Abi ya. Kenapa juga di Muslim itu banyak mazhab ya kalau nggak salah ya, yang ininya kan agak terlalu banyak perbedaan gitu, okay. Abi.
Perbedaan itu bukan perbedaan kontradiktif, ya. Tetapi perbedaan keragaman.
Oke.
Saya ambil contoh. Bisa Anda pegang kepala Anda?
Ya.
Begitu, di belakang?
Depan, Nabi.
Depan.
Karena ya. Poninya takut rusak, Abi, kalau ya, dia makan agama. Poninya takut rusak.
Bagus. Kepala itu bisa kita katakan dari ujung rambut sini sampai ke belakang. Ya toh?
Ya.
Ketika Al-Qur'an berkata, dalam berwudu basuhlah kepala kamu. Ada yang berkata saya basuh depan. Sudah kepala kan?
Ya. Sudah.
Saya basuh belakang.
Sudah kepala juga. Kan?
Saya basuh semuanya.
Boleh. Sudah.
Penafsiran. Itu mazhab seperti itu.
Oke.
Jadi perbedaan-perbedaan penafsiran yang kesemuanya bisa benar. Dan memberi kemudahan buat Anda. Kalau seandainya di tengah kepala Anda ada luka, ada ini. Disuruh basuh, ya enggak usah basuh semuanya. Itu penafsiran.
Okay.
Keliru mereka yang berkata, hanya pendapat saya yang benar. Kita berkata, pendapat Anda boleh jadi benar, pendapat Anda. Kalau ada yang bertanya pada Anda, bisa jelaskan gajah itu bagaimana?
Besar.
Bisa bermacam-macam jawabannya.
Oke.
Begitu penafsiran. Ah, saya beri contoh lagi. Ya. Kalau saya berkata saya belum makan, apa artinya?
Bisa belum makan, bisa lapar, bisa
puasa.
Mau makan,
puasa.
Belum buka.
Bisa jangan habiskan makanan itu.
Bisa.
Bisa macam-macam kan?
Oke.
Okay. Ah, kitab suci begitu. Ini memahaminya seperti ini memahaminya seperti ini. Kita toleran aja, silahkan. Kamu mau paham begitu, silahkan. Mau paham begitu, silahkan. Tuhan tidak cerewet.
Ya.
Yang dia lihat hati Anda. Oh, ini orang mau menuju saya.
Wow.
Ya kan? Itu mazhab, ya. Itu lain nama mazhab seperti itu.
Ya. Thank you, Abi.
Oh, begitu. Oh, tapi Bib, gini Bib. Kan besok ini udah Lebaran. Habib udah nyiapin ini belum? THR buat AI.
Siapin dong, Boris. Gua tuh udah janjiin dia mau kasih THR pakai e-voucher Pertamina.
Hah?
Jadi THR dia bisa dapat bensin gratis.
Oh gitu. Wih, menarik juga Bib ya. Maksudnya THR tapi online. Bib, caranya gimana, Bib?
Lu tinggal download dulu tuh aplikasi My Pertamina, nanti ada pilihan buat fitur voucher BBM. Nah, nanti lo tinggal pilih nominalnya, terus klik beli untuk teman. Terus bayar deh pakai e-wallet.
Oh.
Terus e-vouchernya nanti bisa dipakai buat beli BBM atau belanja di Bright Store.
Oh gitu.
Keren banget ini aplikasi My Pertamina.
Iya, nah. Ini persembahan dari Pertamina, energi untuk negeri. download aplikasi My Pertamina ya, jangan lupa.
Oke, Bib.
Abi Kures, kan Abi Kures sudah dari puluhan tahun menjadi seorang yang mendakwahkan Islam di industri-industri kayak di TV dan lain sebagainya. Apa catatan Abi Kures untuk generasi dakwah selanjutnya, Abi Kures?
Kenapa? Susah. Sebenarnya dia yang mesti jawab.
Karena pelaku ya.
Maksudnya, kita minta nasihat. Maksudnya, apa yang harus kita pegang teguh? Karena kan di industri ini kan banyak tantangannya ya, Abi Kures.
Saya kira yang paling penting, saya selalu ingin berkata begini, yang mengajar itu, sebelum mengajar, belajar. Sebelum mengajar, belajar. Iya kan? Jadi pelajari apa yang Anda mau ajarkan. Pelajari apa yang dibutuhkan oleh peserta didik Anda untuk Anda ajarkan. Itu sebabnya kalau dalam ajaran Islam, Nabi sebelum ditugaskan menyampaikan ajaran, disuruh membaca. Iqra, baca. Saya dosen, sebelum saya mengajar, saya harus tahu, ini hari apa nih pelajaran?
Materinya tentang apa?
Apa? Oh ini begini, ini harus begitu. Bukan asal ngomong. Sebelum kemari aja kan saya sudah tanya tuh, apa nih yang mau dibicarakan di sini.
Iya
kan?
Iya.
Supaya paling tidak hadir dalam benak, oh ini yang dibutuhkan. Anda tidak perlu berdakwah, mengajak orang bersedekah di tengah orang miskin. Kenapa mau aja? Iya kan?
Tahu
dulu, oh ini kebutuhannya ini. Di tengah orang kaya, boleh aja deh. Nah, apa problema kita sekarang? Problema kita sekarang banyak sekali. Misalnya lingkungan, pemborosan, korupsi. Ya kan? Mari kita ajarkan itu tuh orang ini. Jadi boleh jadi, apa yang saya ajarkan 30 tahun yang lalu sudah tidak dibutuhkan sekarang.
Tidak sesuai dengan lapangan
karena
sekarang.
Sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang. Saya sekarang boleh jadi belajar dari cucu saya. Karena dia buka internet.
Lebih update.
Lebih update. Ya kan? Itu baru dakwah itu bisa mengena. Kalau Anda masih bicara soal ini, soal itu sudah tidak dibutuhkan. Masih mau berkata planet tata surya ada 7, dibantah oleh cucu saya, dibantah oleh cucu saya. Itu enggak begitu.
Paling jauh Pluto udah enggak lagi.
Sudah enggak lagi, dulu begitu, sekarang tidak. Ya kan? Jadi perlu update terus apa yang kita inginkan.
Kalau menurut Abi apa tantangan untuk kaum muslim atau Islam di dunia modern, Abi? Kalau dunia makin maju, pemikiran makin free thinker.
Sebenarnya saya pernah berkata, kesulitan kita sekarang itu bukan hanya dihadapi oleh orang Islam. Kita terlalu pandai, tetapi kepandaian kita tidak disertai dengan hikmah. Kita seperti kupu-kupu, membakar dirinya karena kepandaiannya terbang. Kupu-kupu itu tadinya kan tidak bisa terbang. Begitu dia terbang, dia mendekat ke api, dia terbakar. Manusia maju dalam bidang ilmu pengetahuan, tapi hatinya gersang. Sehingga dia terjerumus. Lahirlah senjata nuklir. Lahirlah pencemaran lingkungan. Semua karena hanya ilmu. Tidak ada hikmah. Ya kan?
Ya.
Tidak ada wisdom. Tidak ada kedekatan pada Tuhan.
Dan juga kan sering di dunia modern ini diajarkan oleh tokoh-tokoh agama, makanya jangan tinggalkan Al-Quran.
Jangan tinggalkan
Al-Quran dan Sunnah.
Iya.
Nah, bagaimana kemudian Abi, zamannya bergerak, tapi tetap menjaga diri dengan Al-Quran dan Sunnah.
Nah, disinilah pentingnya penafsiran. Jangan sampai penafsiran Anda bertentangan dengan perkembangan ilmu. Nah, tapi satukan itu, saya biasa beri contoh, kita dalam hidup ini perlu tongkat. Mungkin karena saya sekarang suka pakai tongkat. Ya, tongkat itu pegangannya halus, lembut. Ujungnya kasar ya.
Yeah.
Kuat. Gitu. Kita perlu pegangan yang halus itu hikmah. Yang keras itu ilmu. Kalau cuma ilmu saja tidak cukup. Teknologi aja tidak cukup. Perlu hikmah. Hikmah itu adalah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Dia memerlukan pengetahuan, dia memerlukan kemampuan menggunakannya, dan dia memerlukan akhlak. Saya kemarin ditanya soal hikmah, saya katakan seperti mengemudi. Kalau Anda mengemudi harus tahu setir. Ya toh, anak saya tahu juga setir. Ini setir, ini rem. Yang kedua, Anda harus tahu menggunakannya. Harus tahu menggunakannya. Anak kecil sudah tidak bisa. Nah, apa cuma dua itu yang diperlukan?
Tidak, masih banyak.
Kita masih perlu lagi satu, akhlak. Jangan bunyikan klakson di malam hari. Jangan menyalip dari sebelah kiri. Akhlak. Yang hilang dari kita akhlak. Kalau ada akhlak, tidak ada korupsi, Pak. Iya kan?
Karena kalau pintarnya mereka pintar yang korupsi.
Justru lebih pintar dari kita.
Makanya tahu caranya.
Syaratnya korupsi kan pintar. Syaratnya korupsi pintar.
Habib Kures. Thank you lebih udah nemuin Kak Abi. Bi.
Alhamdulillah.
Terima kasih Abi Kures udah menemani episode terakhir kita. Abi Kures. Terus mungkin ada hikmah di bulan suci Ramadan atau saat Idul Fitri ini yang bisa dibagikan.
Ya, saya kira salah satu yang terpenting adalah pertemuan-pertemuan semacam ini. Inilah yang kita jadikan hikmah. Bagaimana kita berdiskusi dengan berbagai pikiran yang berbeda, berbagai keyakinan yang berbeda. Tapi saya merasa bahwa dalam diskusi ini kita bertemu. Kita bertemu ya. Walaupun mungkin agama kita beda-beda.
Ada titik temunya.
Ada titik temu. Dan yang dibutuhkan itu titik temu. Ingat titik, bukan kata.
Oh.
Setiap kata harus dimulai dengan titik. Anda coba tulis saya.
Pakai
saya titik. Itu mulainya dari mana?
Dari titik.
Titik. Kita dari titik kita sudah bertemu. Kalau nanti ada yang bertulis saya, ada yang bertulis kita, tidak apa-apa. Karena kita telah bertemu di titik. Pertemuan kita di titik sebagai bangsa itu adalah Pancasila. Adalah ketuhanan yang Maha Esa. Apa namanya, persatuan Indonesia. Ya kan? Itu titik temu kita. Mari kita berjalan, silakan. Dan kita bakal bertemu pada akhir, pada titik juga. Titik akhir itu Tuhan. Kita bertemu di sana.
Dan ini kan episode terakhir ya, Abi. Kami juga bertiga ini mau ngucapin ke teman-teman yang sudah menonton. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton Login Season ini. Saya sebagai anak baru di sini mohon maaf sebanyak-banyaknya. Karena pasti ada bercanda saya yang kurang berkenan. Atau mungkin perkataan yang kurang berkenan di teman-teman semua. Karena nggak bisa bikin semuanya senang atau puas. Ya itu tidak dimaksudkan bagaimana-bagaimana ya, Bibi. Maksudnya
betul.
Niatnya hanya untuk mencairkan suasana atau bagaimana. Saya minta maaf, mohon maaf juga. Semoga lebaran kali ini semua kembali suci, kembali ke nol lagi lah gitu. Semuanya dimulai lagi jadi lebih baik lagi setelah ini gitu. Kalau Onat ada mau nambahin gak, Onat?
Izin Abi Kures, mungkin Onat pengalamannya selama satu bulan season 3 di Login. Ya.
Sama ya Bibi, season 1, 2, 3 pasti banyak pelajarannya. Mungkin yang ketiga ini lebih bikin gue mikir sih, Bib. Kan gue udah cukup lama membahas agama dan nggak tahu kenapa ya gue lagi makin pingin tahu segala sesuatu itu lebih dalam di season ini. Padahal banyak orang kalau kita baca kolom, oh isinya ketawa-tawa. Sebenarnya kan dia nggak tahu apa yang kita perbincangan. Jadi gue juga pengen minta maaf kalau ada salah kata. Tapi season ini menurut gue cukup banget membuat
deep gitu ya.
Deep. Walaupun kesannya kita ha gitu. Tapi buat gue season ini gue
menurut gue bintang tamunya cukup oke. Gue jadi tahu perspektif orang lain.
Menjadikan kita ada di persimpangan enggak?
Ah itu enggak, Bon.
Enggak. Dia kan cuma nanya.
Ya, makanya kalau ada salah kata juga maafin. Enggak. Dari season 1 season 2 kayak saya juga tidak berubah ya. Jadi kayaknya udah pada tahu, Bon.
Oh gitu. Ya. Tapi enggak apa-apa. Senang bekerja sama dengan Onati.
Iya, betul Habib. Betul Boris.
Mungkin untuk menyempurnakan ya, okay, dari Habib. Ya.
Mungkin gue sebagai salah satu tuan rumah mengucapkan mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan, penjelasan yang kurang baik, atau sesuatu yang menyinggung, atau bahkan kesalahan yang tidak disadari ataupun tidak secara langsung. Kemudian yang kedua, mengucapkan terima kasih, terus percaya dengan login buat menemani Ramadan kita. Dan kembali gue mau menegaskan bahwa login dibuat bukan untuk ngajak orang menjadi muslim, karena itu urusan keimanan kembali ke masing-masing, tapi login dibuat untuk mengajak orang memahami Islam dan semua agama, baik yang resmi di Indonesia maupun yang tidak, agar kita tidak salah paham, jadi saling paham, dan ujungnya seperti yang disampaikan Abi Qures, jadi bisa hidup berdampingan dalam kedamaian tanpa kontradiksi walaupun kita berbeda. Dan tentu banyak catatan di setiap season login, tapi ya itu memang tantangannya, membuat satu program di 3 tahun berturut-turut di 3 season, tentu ada tantangan yang gua aja dari awal memang deg-degan. Gua terus terang tipikal yang tantangannya besar nih, ekspektasi orang dan lain sebagainya. Tapi kita mencoba yakin pada niat dan tujuan tulus kita untuk memberikan konten edukasi yang damai bagi semua agama, sekaligus juga menjadi tontonan bernilai tuntunan di bulan Ramadan. Dan kita minta kita mendengar, membaca komentar-komentar dari kalian yang positif, yang kritis, yang konstruktif, tapi tolong juga percaya kepada kita dengan karakter login kita untuk kemudian menjadi tayangan yang oke buat kalian. Semoga ini menjadi minimal kalaupun nggak hidayah, hadiah lah ya bagi semua penonton, agar kedamaian terus kita jaga di Indonesia tercinta ini. Terima kasih.
Selamat Lebaran, Habib. Minal aidin wal faizin.
Terima kasih, ya, Ona.
Habib juga, minal aidin wal faizin, Habib. Mudah-mudahan ini menjadi titik temu kita ya, sesuai dengan apa yang dikatakan Habib tadi ya.
Amin.
Dan saya tetap Habib ya. Karakter saya nggak akan berubah. Karena saya I love it, you love it, everybody love it.
Iya.
Minal aidin, Habib.
Terima kasih juga.
Terima kasih, Habib.
Terima kasih.
Makasih.
Habib Qures.
Makasih. Top, Habib Qures. Top. Keren.